Katmandu. Kaning Shetrapling Monastery. Darıxdırıcı və qaranlıq bir yer. Birazdan burada səhər ayını başlayacaq. Bu ayində iştirak edəcək adamlar isə gənc rahiblərdir. Onlar hələ uşaq yaşdadır. Və həyatlarını bu monastırda davam etdirəcəklər. Günləri acılıq və səfalət içində davam edəcək. İşləməyəcəklər və qarınlarını dilənməklə doyuracaqlar. Heç bir ailə həyatları da olmayacaq. Və bu paltarlardan başqa heç nə geyinməyəcəklər. Üstəlik, bütün bunları da sonrakı həyatlarını bir siçan ya da milçək kimi davam etdirməmək kimi batil bir inanc üçün edəcəklər. Çünki onlar batil inanclarla və səhvlərlə dolu bir dinə, buddizmə inanırlar. Buddizm elə bir yanlışlıqdır ki, insanın özünə işgəncə çəkdirməsini kamillik kimi qəbul edir. Cürbəcür xurafat və batil inanclar naminə insanların həyatla bütün əlaqələrini qoparır. Günlərini məqsədsiz, məntiqsiz və ağla sığmaz rituallarla keçirən buddistlər üçün həyat həmişə qaranlıq və durğundur. Bundan da betəri odur ki, buddizm bütün bu ritualların içində insanlara Allahı unutdurur, hətta inkar etdirir. Halbuki İslam dini bu səhv anlayışın qarşısını kəsir və insanlara məntiqli, yenilikçi, dinamik bir həyat təqdim edir. İslam əxlaqı ilə yaşayanlar, buddistlərin tam əksinə olaraq həmişə xeyirxah, xoşbəxt və sevinclidir. Və bunlardan da vacib olanı budur ki, İslam əxlaqı ilə yaşayanlar, bütün insanların Rəbbi olan Uca Allaha yaxınlaşır və insan üçün ən böyük səadəti yenə Allahın razılığını qazanırlar. Bu film buddizm inancını və bu dinin məntiqsiz metodlarını göstərir. Bəzi aldadıcı təbliğatlar nəticəsində buddizmin xoşbəxtliyə və saadətə aparan bir yol olduğunu qəbul edənlər bu filmdə bəhs edilən həqiqətlərə çox diqqətlə baxmalıdır. Bizim eramızdan əvvəl 500-cü illərdə Hindistan Aryalıların işğalı altındaydı. Ölkədəki hakim dini etiqad Aryalıların dini olan Brahmanizm idi. Ariyalılar ölkədə çox kəskin bir kasta sistemini tətbiq edirdilər. Bu kasta sisteminə görə cəmiyyət müxtəlif qruplara ayrılırdı. Brahman din adamları bu sistemin ən yuxarı təbəqəsində idilər və xalqa amansızcasına zülm edirdilər. Həmin dövrdə soylu Sakya ailəsinə mənsub olan Şahzadə Suthodananın bir oğlu anadan oldu. Siddhartha Gautama. Siddhartha'nın gəncliyi rifah və bolluq içində keçdi. Ancaq o 29 yaşında saraydan ayrıldı və mistika axtarmağa başladı. Bunun nəticəsində də bəzi prinsipləri müəyyən etdi. Və zaman ötdükcə bu prinsiplər bir təlimə çevrildi. Buddizm təliminə. Buddizm Hindistanın şimal-şərqində ortaya çıxdı. Və zaman ötdükcə Şri Lanka, Tibet, Çin, Tayland, Monqolistan, Manchuria, Koreya, Yaponiya və Nepal kimi ölkələrə yayıldı. Bugün dünyada təxminən 300 milyon buddistin olduğu təxmin edilir. Budda kəlməsi oyandırılmış və ya işıqlanmış mənasını verir. Siddhartha Gautama'nın çatdığına inanılan mənəvi dərəcəni ifadə edir və Siddhartha da bu adla anılır. Budda buddizmin əsaslarını və rituallarını insanlara çatdırarkən şifahi izahat yolunu seçmişdi. Buddanın təlimləri tam 400 il boyunca yalnız şifahi şəkildə nəsildən nəsilə ötürüldü. Və bu təlim sonralar Palikanon adlı kitabda toplandı. Hazırda buddizmin müqəddəs saydığı mənbə isə çoxlu xurafatlarla dolu olan Tipitaka-dır. Bu mətin Pali dilində yazılıb. Buddist rahiblər mərasimlərinin bu kitaba uyğun olaraq yerinə yetirirlər və bütün həyatlarını bu kitaba əsasən tənzimləyirlər. Bu kitablarda üzərində dayanılan yeganə məsələ insanın bütün arzularını boğması, əziyyət çəkməsi və kasıblıq içində yaşayaraq ruhunu tərbiyə etməyə çalışmasıdır. Buddistlər bu məsələyə o qədər böyük əhəmiyyət verirlər ki, daha vacib məsələ olan bir həqiqətdən tamamilə xəbərsizdirlər. Bu həqiqət Allahın varlığı məsələsidir. Buddizm haqqında ətraflı məlumatı olmayan əksər insanlar səmavi dinlərdə olduğu kimi buddizmdə də əsas məqsədin yaradana ibadət olduğunu zənn edirlər. Halbuki həqiqət çox fərqlidir. Buddizm Allahın varlığını tamamilə qulaq ardına vuran bir təlimdir. Hətta buna görə buddizmin ateist bir din olduğu qəbul edilir. Bunun ən böyük səbəblərindən biri buddizmin dar dünya görüşlü olmasıdır. Buddistlər həyatlarını ancaq öz insani istək və arzularını boğmaq və bəzi ritualları tətbiq etmək məqsədi üzərində qururlar. kainatın, canlıların və insanların necə yaranması ilə bağlı suallar üzərində əsla düşünməzlər. Hətta buddist kitabələrinin heç birində bu məsələlərə toxunulmayıb. Dolayısıyla buddistlər bütün kainatı və canlıları yaradan uca Allahın varlığını və sonsuz gücünü də dərk edə bilmirlər. Buddizm ateist olmaqla yanaşı, həm də pagan bir dindir. Yəni bütpərəstdir. Sitayiş etdikləri büt isə Buddadır. Buddanın bütləşdirilməsi onun ölümündən sonra başladı. Buddist rahiblər onu müqəddəsləşdirmək üçün hərəkətə keçdilər. Yaşadıkları yerləri Buddanın nəhəng heykəlləri ilə doldurdular və batil bir inancla elə öz əlləri ilə hazırladıkları bu heykəllərə sitayiş etdilər. Buddanın gözlərinin şəklinin çəkildiyi məbədlər də inşa etdilər. Bununla da Buddanın hər yeri gördüyünə və insanlara həmişə nəzarət etdiyinə inandılar. Ateist bir din olan Buddizm, İslam, Xristianlıq və Yahudilik kimi səmavi dinlərdə öyrədilən həqiqətlərdən xəbərsizdir. Səmavi dinlərin ən mühüm xüsusiyyəti onların Allahı bir və tək olaraq qəbul etməsidir. Allah Quranda insanlara belə buyurur. Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itaət edin. Halbuki buddistlər Allahı inkar edir, özləri kimi aciz və ölümlü bir insan olan Buddanı məntiqsiz şəkildə birləşdirirlər. Yəni Allaha şərik qoşurlar. Allaha şərik qoşmaq isə Allahın yüzlərlə ayədə insanlara bildirdiyi çox böyük günahdır. Allah ona şirk qoşanı bağışlamayacağını bir ayədə belə buyurur. Şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları əff etməz. Amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə böyük günah etmiş olur. Bəzi adamlar buddizmi rahatlıq yaradan, səadətə aparan bir din olduğunu güman edir. Hətta bir çox problemlərin həlli yolu ola biləcəyinə inanır. Halbuki bu, çox böyük yanlışlıqdır. Çünki buddizmin kamillik kimi qəbul etdiyi dəyər əziyyət çəkməkdən ibarətdir. Bu səbəbdən də bu din insanları əzab və səfalətlə dolu bir həyata aparır. Buddizmdə gözəl yeməklər yemək, təmiz və rahat olmaq qadağandır. Buddiz rahiblər üçün həyat müxtəlif çətinliklərlə doludur. buddist rahiblərinin işləməsi qadağandır. Gündəlik yeməklərini dilənərək əldə edirlər. Buna görə rahiblərə cəmaat arasında bihiqqus, yəni dilənçilər deyilir. Bu isə çox təhqiramiz bir ifadədir. Buddizmdə rahiblərin evlənməsi və ailə həyatı olması da qəti şəkildə qadağan edilib. Hər rahib ancaq bir paltara malik ola bilər. Gündə ancaq bir öğün yemək yeyə bilərlər və bu da mütləq günortadan əvvəl olmalıdır. Yeməkləri də əsasən çörək, düyü və göyərtidən ibarətdir. Ət və ya meyvə kimi qidalar da qəti surətdə yasaq olunur. Qısası, buddizm bir növ öz-özünə əziyyət vermək dinidir. Halbuki İslam dini insanların dünyadakı gözəlliklərdən faydalanmasını istəyir, onların özlərinə əzab verməsini qadağan edir. İslam insanlara Allahın razılığını qazanmağı məqsəd halına gətirən xoşbəxt bir həyat yaşadır. Buranın əxlaqını yaşayan insanlar təmizdir. Həyatdan zövq alır. Həmişə canlı, sevincli və xoşbəxt olurlar. Allah, buddistlər kimi özlərinə əziyyət verən insanlar haqqında Quranda belə buyurur. Həqiqətən Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Tibet. Buddizmin hakim olduğu bir ölkə. Burada bir çox məbəd var. Hamısı da qızıllarla, qiymətli daşlarla bəzədilib, diqqəti cəlb edən görünüşə malikdir. Bu, güya Buddaya qarşı olan hörmətin bir əlamətidir. Ancaq bu əlamət və zənginlik xalqın səfil vəziyyəti ilə təzad təşkil edir. Laos, Nepal, Hindistan. Buddizm bu ölkələrdə çox geniş yayılmış bir dindir və həmin ölkələrdə də eyni təzadlı vəziyyətdir. Dəbdəbəli və zəngin məbədlər, səfil və yoxsul xalq. Qısası, buddizm cəmiyyətə sosial ədalət deyil, ədalətsizlik, rifah deyil, kasıblıq gətirir. Buddizmin ən mənfi cəhətlərindən biri isə onun batil etiqadla dolu olan qəribə rituallarıdır. Tibetdəki məşhur Samgye monastırı. Burada bir ayin təşkil edilir. Buddist rahiblər teleskopik trompet adlandırılan radong çalırlar. Uzunluğu 4,5 metr olan bu çalğı aləti buddistlərin rituallarında çox mühüm bir yer tutur. Yokhang məbədi. İnsanlar buddist rituallardan birini yerinə yetirirlər. Budda heykəlinin qarşısında əyilərək azğın bütpərəs etiqadlarına əməl edirlər. Katmandu'daki bu məbəddə də buddistlər atalarından qalma qədim ənənələri heç bir şəkildə sorğu-sual olmadan kör-təbii surətdə tətbiq edirlər. Günlərini məbədlərin ətrafında dualar oxuyaraq, dua silindirləri çevirərək keçirirlər. Buddist məbədlərinin ətrafında yüzlərlə bayraq olur. Bunlar dua bayraqlarıdır. Buddistlərin batil etiqadına görə bu bayraqların üstünə yazılan dualar küləklə birlikdə ətrafa yayılır. Və buddistlər bununla daha çox savab qazandıqlarını düşünürlər. Bu da digər buddist etiqadları kimi batil bir xurafatdır. Çünki Allahın varlığını inkar edən buddistlər bu duaları kimə etdiklərini izah da edə bilmirlər. Məbədlərdə həm də Buddanın və Buddistlərin nüfuzlu adamlarının xatirələri qorunub saxlanılır. Məbədə daxil olan Buddistlər Buddanın heykəlinə sitayiş edirlər. Ona çiçək və ətirli tüstülər təqdim edirlər. Hətta yemək də verirlər. Bütün bu ritualları bir xilas yolu kimi qəbul edən buddistlər bununla çox böyük səhvə yol verirlər. Çünki qarşısında əldikləri, ətirli tüstülər yandırıb nəzir etdikləri Budda heykəlləri onları nə işləyir, nə də görür. Keçmişdə peyğəmbərlərin bütpərəslərə etdikləri xəbərdarlıqlar müasir dövrün buddistlərinə də aiddir. Həzrəti İbrahimin xəbərdarlığı kimi. Atasına və tayfasına sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir dediyi zaman onlar biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük deyə cavab vermişdilər. Onlara, and olsun ki, siz də atalarınıza açıq-aşkar azmısınız demişdi. Atalarından qalma adət-ənələrə kör-təbii şəkildə əməl edən buddistlər, əgər biraz fikirləşsələr, nə dərəcədə böyük yanlışlıq içində olduqlarını başa düşəcəklər. Sitayiş etdikləri Budda da bütün insanlar kimi aciz və ölümlü bir insan olub. Kainatdakı hər şey və hər insan kimi onu da Allah yaradıb. Qulluq edilməyə layiq yeganə varlıq isə uca Allahdır. Allah bu həqiqəti dərk etməyən və nəsnələrə sitayiş edən bu adamlarla bağlı belə buyurur. Məgər heç bir şey yaratmağa qadir olmayıb, özləri yaradılanı mı şərik qoşarlar? Halbuki bu bütlər nə onlara, nə də özlərinə bir kömək edə bilər. axirət həyatını qəbul etməyən buddizm təlimi ölümdən sonrakı həyat haqqında da böyük bir yanlışlıq içindədir. Buna görə də buddistlərin daxili aləmində yeri doldurula bilməyən boşluqlar onların psixologiyasında dərin pozuntular törədir. Buddizmin bu məsələ ilə bağlı etiqadı reinkarnasiya və karma adlı iki xurafata əsaslanır. Reinkarnasiya etiqadına görə ruh öləndən sonra müxtəlif bədənlərdə yenidən doğulur. Yəni, insan öləndən sonra dəfələrlə dünyaya gəlir. Karma etiqadına görə isə, insanın həyatı boyunca etdiyi bütün əməllərin əvəzi sonrakı həyatından mütləq qarşısına çıxacaq. Belə ki, pis bir insan sonrakı həyatında bitki və ya heyvan da ola bilər. Yaxşı. Elə isə bəs insanların əvvəlki həyatlarına görə haqq hesaba çəkib, onları yeni bir bədənlə dünyaya kim göndərəcək? Allahın varlığını rədd edən bu batil etiqada görə karma mərhələsi necə işləyəcək? Buddistlər bu cür sualların heç birinə məntiqli cavab verə bilməzlər. Çünki bu etiqadlarının heç bir məntiqi tərəfi yoxdur. Karma fəlsəfəsi ilk baxışda insanlara bəzi müsbət əxlaqi xüsusiyyətlər qazandıra bilən təlim kimi görünsə də, əslində onları çox yanlış düşüncələrə sürükləyir. Bu etiqada görə insanların acizliyi, şikəstliyi və zəiflikləri onların əxlaqlarının pisliyindəndir. Və bu güya əvvəlki həyatlarında etdiklərinin cəzasıdır. Məsələn, bugün bir insanın kasıb olmasının və ya bədənində hər hansı bir şikəstliyinin səbəbi onun əvvəlki həyatındakı davranışlarıdır. Keçmiş həyatında etdiyi bütün pisliklər indiki həyatında qarşısına kasıblıq şəklində çıxıb. Yəni, bu, onun haqqıdır. Halbuki, insanların zəiflikləri İslamda bir günah sayılmır. Bunlar ancaq bir imtihandır. Və digər insanlar da ehtiyac içində olan belə adamlara kömək etməlidir. Bu səbəbdən də İslam çox güclü bir sosial ədalət anlayışına malikdir. Bu tipli münasibət İslamla eyni ilahi mənbədən gələn xristianlıq və yahudilikdə də mövcuddur. Buddizm və digər uzaq şərq dinlərində mövcud olan karma etiqadı isə sosial ədalət hissini kökündən baltalayır və əzilmiş insanların daha da əzilməsinə yol açır. Əsrlərdir Hindistanda tətbiq edilən və cəmiyyəti siniflərə ayıran ədalətsiz kasta sistemi öz fəlsəfə əsaslarını karma xurafatında tapıb. İslama görə reinkarnasiya da çox böyük bir xurafatdır. Qurana görə insanın bir dünya həyatı, bir də sonsuza kimi yaşayacağı axirət həyatı var. İnsanın dünyaya bir neçə dəfə gəlməsi mümkün deyil. Bir ayədə insanın ölməsi və dirilməsi ilə bağlı bunlar bildirilir. Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz ölü idiniz? O sizi diriltdi. O sizi yenə öldürəcək, sonra yenə də dirildəcək. Və daha sonra siz ona tərəf qaytarılacaqsınız. İnsan başlanğıcda ölüdür. Yəni, insan öz yaradılışının əsası olan torpaq, su kimi cansız maddələrdir. Sonra Allah bu cansız yığını dirildir. Bu dirilişdən müəyyən bir müddət sonra isə insan yenidən öldürülür. Bu isə həyatın sona çatmasıdır. Sonra isə torpağa yenidən qayıdır və çürüyüb ovxalanıb toz halına gəlir. Bu da insanın ikinci dəfə ölü halına gəlməsidir. Və axırıncı dəfə də axirətdə diriləcək. Dünyada etdiyi hər şeyin hesabını verəcək. Allah öz ayələrində insanın dünyada bir ölümdən başqa bir ölümü dadmayacağını belə bildirir. Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Rəbbindən bir lütf olaraq Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Bu böyük qurtuluşdur. Qərb dünyası 19-cu əsrdən etibarən buddizmlə maraqlanmağa başladı. 20-ci əsrin ikinci yarısında isə buddizm getdikcə bir dəbə çevrildi. Xüsusilə 1960-cı illərdəki pop musiqisi mədəniyyəti bu dini dəstəkləyərək onu məşhurlaşdırdı. Həmin illərdə qərb gəncliyi və bəzi ziyalıları ənənəvi xristiyan inancını tərk edərək yeni axtarışlara başladılar. Və uzaq şərq dinlərinə üz tutdular. Məşhur Beatles qrupunun üzvlərindən George Harrison başqa bir bütpərəst təlim olan hinduizmi qəbul etdi. Ondan sonra 10 milyonlarla Beatles heyranı diqqətini bu təlimə yönəltməyə başladı. John Lennon Across the Universe, yəni kainat boyunca adlı mahnısında buddhist ritimlərdən istifadə etdi. Həmin illərdə buddhist melodiyaları, geyimləri və sözləri dəbə çevrildi. Çox sayda gənc bu mənasız təlimləri tədqiq etmədən maraq naminə buddhizmi qəbul etdi. Buddistlərin qəribə geyimləri, saçlarının forması, insan ağlını çətinə salan, insanı mənasız yerə sıxıntıya və çətinə aparan ritualları fərqli bir şəkildə davranaraq diqqəti cəlb etmək istəyənlərin dəbinə çevrildi. Sonrakı illərdə də buddizm populyar mədəniyyət vasitələri ilə Qərb dünyasına sistemli şəkildə zorla qəbul etdirildi. Populyar mədəniyyətin ən mühüm memarı olan Hollywood bu məsələdə ən öndə gedirdi. Halbuki elə həmin bu Hollywood səmavi dinlərə tamam əks yöndən yanaşırdı. Hollywood filmlərinin əksəriyyətində xristiyan etiqadına və əxlaqına zidd dəyərlər müdafiə edildi və dinin əleyhinə olan nəzəriyyələrin güclənməsi üçün sistemli şəkildə mesajlar verildi. Elmi mahiyyət daşıyan filmlərin əksəriyyətində təkamül nəzəriyyəsinin tamaşaçılara qəbul etdirilməsinə güclü formada cəhdlər göstərildi. Məsələn, təkamül nəzəriyyəsinin mühakimə edildiyi 1925-ci ildəki Skopes məhkəməsini özünə mövzu seçən Küləyin Miras adlı filmlə din əleyhinə Darwinist təbliğat ənənəsi başladı. Hollywoodun səmavi dinlərə mənfi yanaşan metodu buddizm məsələsində tam zid bir yolda idi. Buddizm bir çox filmlərdə humanist, mərhəmətli, sülhlə dolu və cazibəli bir din kimi göstərildi. Bu filmlərdən biri Brad Pittin baş rolda çəkildiyi Tibetdə 7 il filmidir. Martin Scorsese-in rejissor olduğu və buddist başrahib Dalai Lama'nın həyatından bəhs edən Kundun filmi isə buddizmin geniş kütlələrə yönəlik bir təbliğat oldu. Tanınmış rejissor Bernardo Bertolucci də Kiçik Budda adlı filmində bir tərəfdən Siddhartha Gautama'nın həyatını canlandırır, digər tərəfdən də güya Buddanın ruhunu daşıyan 3 kiçik uşaqdan bəhs edirdi. Həm də bu uşaqlardan biri qərbli idi. Aktyor və aktrisaların özəl həyatları da bu təbliğatdan mühüm rol oynadı. Bunlardan biri məşhur ulduz sayılan Steven Seagal idi. Seagal, Tibet Buddizmi Nyingma Dərnəyi tərəfindən 15-ci əsrdə yaşamış bir lamanın reinkarnasiyası elan edildi. Məşhur aktyor Richard Gere, aktrisa Uma Thurman'ın atası Richard Thurman'la birlikdə New York şəhərində Tibet evi qurdu və Buddizmi müdafiə edən kitabları yazdı. Qərb dünyasını bürüyən, hətta ölkəmizdə də müxtəlif formaları görünən bu buddist təbliğat heç də təsadüfi deyil. Buddizm şüurlu şəkildə təbliğ edilir. Çünki buddizmi təbliğ edən sosial güclər bu batil dinlə öz dünya görüşlərinin əsasını təşkil edən başqa bir təlim arasında çox böyük bir uyğunluq tapırlar. Buddistlər təbiətdə davamlı bir şəkildə dəyişmənin olmasına inanırlar. Karma təliminə görə bir balıq sonrakı həyatında məməli heyvan şəklində dünyaya gələ bilər. Ya da bir insan soxulcan və ya böcək kimi yenidən doğula bilər. Başqa sözlə, buddizm cinslər arasında keçid olduğuna inanır və insanı da heyvanlar arasında görür. Diqqət etsəniz, bu anlayış başqa bir anlayışla, Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ilə oxşarlıq təşkil edir. Bir tədqiqatçı buddizmin təkamüllə əlaqəsini belə qeyd edir. Əslində, buddiz fəlsəfə təkamülün baş verdiyini lazım bilir. Çünki hər şeyi bir-birinə keçə bilən varlıq kimi qəbul edir. Cinslərini dəyişməyərək, sabit qalması buddist antologiya ilə uyğun gəlməyəcək. Buna görə də darvinistlər 19-cu əsrdən bu günə kimi buddizmə rəğbət bəslədi və bu dini müdafiə etdilər. Bu heyranlığı ifadə edən ilk insan isə Darwinin ən alovlu müdafiəçisi Thomas Huxley idi. Huxley buddizmə heyran idi. Çünki buddizm də eyni ilə Darwinizm kimi yaradanın varlığını qəbul etmirdi. Bu məqsədlə Huxley'ə görə bu din qərb mədəniyyətinə çox uyğun idi. O, bu məsələ ilə bağlı belə yazmışdı. Buddizm, qərblinin düşüncəsində tanrı tanımayan bir sistemdir. İnsanın bir ruhunun olduğunu qəbul etmir. Ölümsüzlüyə inanmağa səhv olduğunu müdafiə edir. Hətta bunu ummağa günah sayır. Duaya və qurban ibadətinə yer vermir. İnsanların qurtuluş üçün yalnız öz etdiklərinə etibar etməsini istəyir. Avropa cəmiyyətlərinə materialist fəlsəfəni və ateizmi qəbul etdirməyə çalışan bəzi ziyalılar da Huxley'in yolu ilə gedərək buddizmə rəğbət bəslədilər. Bunlardan biri səmavi dinlərə dərin nifrət bəsləyən ateist alman filosofu Friedrich Nietzsche-dir. Huxley və Nietzsche kimi materialistlərin buddizmə olan heyranlığı günümüzdə də davam edən buddizm təbliğatının arxasındakı məqsədi də göstərir. Materialistlər buddizmi yaratmağa çalışdıqları imansız cəmiyyət modelinə saxta da olsa bir parça mənəviyyat əlavə edəcək bir vasitə kimi görür. Məqsədləri səmavi dinlərin yüksəlişinə bu cür alternativ, amma saxta dinlərlə mani olmaqdır. Halbuki uzaq şərq dinlərinin hamısı Allahın vəhyinə əsaslanmayan batil dinlərdir. Bu cür batil etiqadlara inananlar isə həqiqi yaradanları olan Allahın ayələrinə fikirləşməlidirlər. Və Quranda əmr edildiyi kimi Allahın yolunda addımlamalıdırlar. Tədqiq etdiyimiz bütün bu canlı etiqadlarla yanaşı, buddizmdə bəzi müsbət əxlaq qaydalar da var. Bu dinin qərb aləmində yayılmasının bir səbəbi də bu qaydalardır. Məsələn, buddizm oğurluğu qadağan edir. İnsanları xeyrxahlığa, yardımsevərliyə təşviq edir. Eqoizmdən və mənfi istəklərdən təmizlənmələrini istəyir. Bütün bunlar isə buddizmin insanları Allah yoluna dəvət edən haqq bir din kimi göndərildiyi, ancaq zaman ötdükcə təhrif edilə biləcəyi ehtimalını ağla gətirir. Allah ayələrində hər ümmətə mütləq müjdəçilər göndərdiyini xəbər verir. Doğrudan da biz səni haqla müjdə verən və xəbərdar edən bir peyğəmbər kimi göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlib getməsin. Bu ayə bizə Allahın Hind xalqına da bir xəbərdar edici göndərdiyini göstərir. Bəlkə də bu müjdəçi, buddizmin banisi kimi tanınan Siddhartha Gautama-dır. Ancaq ondan sonra insanlar bu dini təhrif etmiş ola bilərlər və buddizm də əslini itirib. Müxtəlif xurafatlarla birləşib, batil bir din halına gəlib. buddizm həqiqətən haqdan gəlsə də, artıq bundan tamamilə uzaqlaşıb. Batil etiqad və rituallar içində boğulub. Və daha insanları düz yola aparması mümkün deyil. Buddizm Allahın varlığını inkar edən ateist bir təlim Bütpərəst bir din İnsanın özünə əziyyət verməsini əsas qəbul edən fanatik bir ənənə Bu filmdə müasir dövrdəki bəzi insanların həsrətlə görmək istədiyi buddizmin əslində nə dərəcədə səhv inam və üsullardan ibarət olduğunu tədqiq etdik. Karma və reinkarnasiya xurafatlarının insanları necə aldatdığını gördük. Bu dinin ən böyük səhvi isə Allahdan gələn məlumata deyil, bəzi insanların zaman içində özlərindən uydurduqları adət-ənənə və fəlsəfələrə əsaslanması onları müqəddəs hesab etməsidir. Buddistlər və bu dinə rəğbət bəsləyənlər bu həqiqətlər barədə ətraflı düşünməlidir. Və batil bir təlimin arxasınca getməkdən tez xilas olmalıdırlar. Çünki Allahın göndərdiyi dindən başqa təlimləri özlərinə din kimi qəbul edən insanlardan Quranda belə bəhs edilir. Şübhəsiz ki, bunların tapındıqları din məhvə məhkumdur, etdikləri əməllər isə putdur. İnsanı həqiqətə, xoşbəxtliyə, sülhə və saadətə aparan yol isə onu yaradan Allahın göstərdiyi yol, yəni İslam dinidir. İslam insanlara ağıl, mədəniyyət, ilim, sənət və sevinç bəxş edir. Ruhlarını təmizləyib işıqlandırır, qaranlıqdan qurtarır. Həmçinin bunun sayəsində İslamla şərəflənən və bu dini səmimi şəkildə yaşayan millətlər dünya tarixinin ən böyük mədəniyyətlərindən birini qurmuş, hər sahədə dünyanın ən qabaqcıl və ən üstün olmuşlar. Çünki İslam Allahın göstərdiyi yoldur. Qiyamətə kimi də insanların yeganə nicadı bu yola tabi olmaqdadır. Allah bizə Quranda belə buyurur. Bu, şübhəsiz ki, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi onun yolundan saptıracaq yollara uymayın. Allah sizə bunları tövsiyə etdi ki, pis əməllərdən çəkinəsiniz.